Парламентът прие на първо четене днес промените в закона за МВР. 121 депутати подкрепиха тези промени, 56 депутати гласуваха против, а 6 се въздържаха. И съгласно отколешната традиция в политическия ни живот, промените в закона за МВР останаха между Осанна и Распниги. Гост на денят на Дарик е министъра на вътрешните работи Михаил Миков. Добър вечер, здравейте!
Добър вечер на вас, на слушателите на Дарик.
Радвам се, че сте тук в студиото. Това споменах преди малко, кога беше скандал в МВР и седяхте на същото това място. И аз ви питах, вече като председател на парламентарната група на БСБ, господин Миков, кажете кой ще е новия вътрешен министър? И вие казвахте, не знам.
Все пак определението на министрите е правомощията на министър-председател.
Между другото, съжалявате ли, че приехте този пост?
Не. Не съжалявам. Не искам да изглеждам нито като жертвено агне, нито като някой, който трябва да бъде съжаляван.
Няма ли да ви е яд, че ще ви се наложи да свършите мръсната работа, след което мандата ви ще свърши и друг ще бере плодовете?
Не става въпрос за мръсна работа, става въпрос за подреждане, което е необходимо на системата, което е крайно закъсняло. Промени, които да наложат неотвратимост на реформата на един сектор, който е изключително важен за облика на България като европейска държава.
Не би ли обезкуражават днешните така заявления на председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов, че ако ГЕРБ спечели властта, всъщност корено ще прекори закона за МВР, т.е. корено ще прекори това, което вие сега кроите?
Ами тези двамата, които сега са най-отгоре в ГЕРБ, са част от това статукво, което е в момент. Аз нямам против те да изложат конкретни предложения, конкретни идеи, но да казват, че промяната, която цялото общество иска, която нашите европейски партньори възприемат като рационална за грешно действие, мисля, че е малко смешно. Пак казвам, че това са хора, които са изцяло свързани с статуквото на системата, включително и с резултатите в техния период. Резултати, които и в момента са предмет на критики към България.
Добре, дайте конкретно да почнем да говорим. Гарантират ли тези промени, които сега днес гласувахте на първо четене, че вероятността да има изтичане на информация от структурата на МВР към организираната престъпност у нас ще бъдат сведени до минимум? От тук в крайна сметка започна скандала, който разтърси МВР и който доведе до грандиозните
промени. Никой закон не може да гарантира нелоялно поведение на служители. В същото време промените, подобряването на вътрешното взаимодействие, вътрешния контрол, вътрешната сигурност, заложени като един от акцентите на промяната, са необходими, за да не се случват тия неща, които попаднаха в публичното пространство, а пък и други, които не са попадали в публичното пространство, но са достатъчно основание за тревога.
Все пак, като министър, ще дадете ли гаранции, че да кажем поне до края на вашия мандат, скандал тип Иван Иванов няма да се повтори? Или поне ще бъдат създадени предпоставки да не се повтарят?
Ще дам гаранции, че чрез една стройно изградена система на ранна фаза, включително и чрез изнасяне в публичното пространство, такива служители ще получават заслуженото.
Добре, в МВР 5 главни дирекции се създават, няма да ги изброявам, те са достатъчно известни. Тази структурна промяна как ще доведе до качествена промяна на работата на служителите на МВР?
Чрез интегриране на структури, които в момента работят всяка една за себе си. Имам предвид, примерно, криминална полиция и звено за борба с организираната престъпност, което съвместно с звеното, което поддържа връзка с нашите чуждестранни партньори, да може в един оперативен порядък да обменя информация, да извършва операции, т.е. една по-добра комуникация и така по-добра съвместна дейност. Защото си мисля, че големият проблем и на това ведомство е някакси невъзприемането на общата отговорност. Разделянето на отделни сектори на отговорността, което много често води до бягство от отговорност.
Т.е. прехвърляне на отговорността на друго ниво.
Да.
Не съм аз виновния, друг
не
си свършил работа.
Не съм аз виновния. За това отговаря друг. Като че ви е създаден устойчив стереотип за такъв тип поведение, което трябва да бъде променен. Аз го казвам в ефира, за да го чуят всички, които са
ведомство. Ще бъдете ли достатъчно откровени да дадете конкретен пример за това, което току-що казахте? За прехвърляне на отговорност.
Кой отговаря за уличното наркоразпространение и за големия трафик? Отговаря Министерство на вътрешните работи и за едното, и за другото. ясната отговорност на териториалните структури, районно полицейско управление, областна дирекция, звено за борба с организираната престъпност, разписването на правилата на тази отговорност и разписването на задължително взаимодействие, така че резултата не винаги да се види при този, който помага, но като цяло да е резултат на системата, е задължително.
Два горе-долу са основните упреци на опозицията към тези промени в закона за МВР. Единият е, че те запазват статуквото, вече коментирахте това. Втория коментар е, че всичко това е един безумен експеримент на гърба на служителите на МВР. Сега, предлагам ви за две минути буквално да чуем коментара на Атанас Атанасов от ДСБ. Неговата теза горе-долу е теза и на цялата опозиция. С него разговаря Богдана Лазарова.
В края на мандата на това управление се предлага нов закон за Министерството на вътрешните работи при условие, че в началото на мандата през 2005 година беше пред сега действащи. Въпросът е какво наложи първо да бъде сменен вътрешния министър и второ новия министър да предлага нов закон. На този въпрос трябва да се отговори. А обществото и Брюксел разбраха, че доскорошното ръководство на МВР покровителстваше организираната престъпност, мафията, имаше връзки с тях. Този възел трябва да се разсече. И с този законопроект, който предлага, това няма да се случи. Защото новия вътрешен министър, от който се очакваше да предложи мерки, да се види политическа воля за борба с тези уродливи явления, излезе и каза, първото му изявление беше: България няма мафия. Когато не признаваш наличието на един проблем, какъв инструмент ще ми предлагаш за неговото решаване?
Отделянето на ДОТИ и ДОИ, службите, които осъществяват подслушването и проследяването в МВР в отделна агенция, това ли беше най-добрия вариант за позиция на тези две служби?
Това са помощни оперативно-технически служби на Министерството. Проблем в тяхната дейност няма. Има проблем в злоупотребата с резултата, който имат те. Става въпрос за субективен проблем при прилагането на правилата. Служителите в тези агенции си вършат работата. Тези, които ги ръководят отгоре, злоупотребяват с продукта от тях. И за това, че са злоупотребявали с техния продукт, вместо да се потърси отговорност да бъде даден на прокурора Румен Петков, правят някаква нова агенция. Супер агенция от помощни служби. Това са нонсенс. Супер агенция от помощни служби, която какво ще прави? Ще даде възможност за нова злоупотреба с информацията, която събират. И се дига нивото при министър-председателя. Може би наближават избори и правителството и министър-председателя имат нужда от директна информация, която МВР събира за други цели обаче. Едно от малко полезните неща с този законопроект е, че се премахва дублирането между главен секретар и директор на полицията и се създава една длъжност главен комисар, само че законопроектът дава възможност този главен комисар да обрасне от структури, да има заместници, да има някакви други служби около него и на практика ще бъде създадено дублиране на ръководствата на оперативните дирекции с кабинета на този главен комисар. Не знам дали хората разбират всичко това, но на практика пак нива върху нива ще се натрупат, дублиране на функции и накрая отговорност няма носи никой. Включително, това е много важно да се посочи в законопроекта, на практика се създава условия министърът да не носи отговорност за това, което става в министерството, защото се предлага да се премахне текста, съществуващ до сега, че министъра пряко и непосредствено води министерството. Ами защо е той министър? Какво ще прави той там, като той няма да носи отговорност за прякото непосредствено действие на министерството? Много ми е интересно за какво отива този човек там.
Така, Атанас Атанасов от ДСБ. Продължаваме разговора с вътрешния министър Михаил Миков. Отзад напред. Ще едва носите отговорност?
Едва ви мога да задоволя всичкия интерес на господин Атанасов и едва ви има човек в света, който да може да го задоволи. Аз нося своята отговорност. Самия факт, че съм приел да бъда отговорен за ресора вътрешни работи. Нещо противоречиво, объркано, параноично има в тия критики. Веднъж се говори, че доброто на закона е, че се премахва дублирането на функция, после се казва, че ще има дублиране на функции. Аз мисля, че посоката е именно премахване дублирането на функции. Веднъж част от опозицията казва, че това е експеримент. Втори път се казва, няма реформа, няма промяна. Нека да сме наясно, че става въпрос за промяна в около 20% от текстовете, за да разсеем и това разбиране, че нов закон трябва. То се чува постоянно. Защо не цял нов закон? Истината е, че опозицията панически се опитва да попречи на продължаването на реформата в сектора. защото никой не може да отрече, че именно нашето правителство извърши девоенизация на системата. Нещо, което трябваше да стане преди 10-15 години, стана в началото на мандат. Да, сега в движение се променят определени решения в закона, и то свързано с цялостното преструктуриране на сектора сигурност. Става въпрос за създаването на ДАНС, извизането на Националната служба за сигурност от Министерство на вътрешните работи. Това преструктуриране на целия сектор, ако отвори някое това, което е обсъждано като предизборна платформа на Българската социалистическа партия през 2005, ще го прочете като посок, като тенденция, като политика.
Друга гореща тема. Кажете, какво целите със създаването на Агенция оперативни технически операции, която ще обединява функциите на ДОИ и ДОТИ? Упреците на опозицията бяха, че се опитвате по терлици, цитирам, да правите ДАНС 2.
Абсурд. Абсурд. Става въпрос за техническа агенция. А ДАНС никакъв случай не е такава. Истината е, че в обществото има създадено напрежение по този въпрос. Има граничещ с параноя страх понякога за безразборно използване на специални разузнавателни средства. И ние в изпълнителната власт, в Министерство на вътрешните работи, в управляващата коалиция, искаме да създадем механизъм, който да създава гаранции. Гаранции за обвързана компетентност на високо равнище министър на вътрешните работи, министър-председател, но това не може само по себе си да реши проблем. Гаранциите трябва да бъдат в стриктното прилагане на закона за специалните разузнавателни средства, където обществото трябва да знае, че съдът е този, който казва да или не. Не министъра на вътрешните работи. Трябва да се създаде добра конструкция на парламентарен и постоянно действащ контрол и наблюдение върху такива специални служби. Всъщност не само ДОТИ и ДОИ са такива специални служби, и ДАНС.
Между другото, като казвате параноя...
И още нещо. Прокуратурата има изключителна роля в този процес за един перманентен контрол. А не само тогава, когато избухват скандали. Веднъж на 5-6 години.
Така, това е важно, но като казахте за параноята, всъщност само преди няколко седмици беше или месец, самия заместник министър на правосъдието Бойко Рашков съвсем официално така ни стресна, като обяви, че родните служби послушват 5 пъти повече от ФБР и ЦРУ, което, съгласете се, не е нормално.
Питам ви, и смея да кажа, че не е вярно твърдение. Категорично го заявявам. Това не е вярно твърдение. Казал съм го и на господин Рашков в частен порядък.
Сърдите ли му се за
не,
тази консултация?
Не.
Каква е вашата преценка? Колко смятам, пъти че... повече подслушваме от, да кажем, служба като ФБР?
Няма да сложа на кантара такъв тип оценка на кило. Защото конструкцията на службите в Съединените американски щати или в други европейски страни е различна. Правомощията, изграждане на собствен капацитет, централизиран или децентрализиран. Но определено смея да кажа, че тази цифра е далече от истината.
Ще се ограничи ли кръга от магистрати, които ще имат право да издават разрешения за използване на специални разузнавателни средства?
Ние не предлагаме такова решение. Все пак това е общ политически въпрос. Но истината е, че на всички равнища на допира с специални разузнавателни средства трябва да има промяна. Ние в МВР виждаме пътя на нашата промяна, но смятам, че определено в заявителите, в другите заявители, защото искам да обърна внимание, че в последните години с оглед разследващата функция на прокуратурата, тя става един основен заявител на специални разузнавателни средства. В съда, който разрешава използването на специални разузнавателни средства, също трябва да се свърши доста работа, но мисля, че колегите от прокуратурата и съда имат разбирането и отговорността за това.
Председателя на тази агенция оперативни технически операции. Между другото, малко нестройно име има. Операции, оперативни...
Добре, въпрос на редакция. Аз съм отворен на второ четене да изгладиме...
Такава лоша тавтология. Това и на чуш език няма да звучи добре.
Да извадиме тази...
Оперативни технически операции. Нейният председател ще се назначава от премиера по ваше предложение. Сега, промените са на първо четене, да уточним, но все пак вече имате ли горе-долу някакъв списък от имена, от който ще предложите на премиера?
Въобще не съм мислил. Мисля, че в тази сфера има достатъчно добри професионалисти, които могат да се чувстват сигурни и стабилни за работата си. Даже има още един проблем. Необходимо е издигане на статуса на тези хора. Защото става въпрос за една високо интелектуална, високо натоварваща работа. И много често тя тя е недооценена, а често пъти тя е едва ли не обществено укорима във висока степен. А това са хората, които създават условия за борба и с тероризма, хората, които създават условия за борба с организираната престъпност, хората, без които в съвременния електронен свят, когато престъпността се движи с няколко крачки пред държавата, трябва да догонват и да успяват да противопоставят правоохраната, правоприлагането на престъпния свят.
Още една така щекотлива тема, фигурата на главния комисар, която ще се превърне във висшата професионална длъжност в МВР. Опозицията казва, това е двувластие и вие ще си имате свой политически кабинет и главния комисар ще си има свой политически кабинет и кой в крайна сметка ще носи отговорността. Пак се връщаме на темата за отговорността.
Не мисля, че има разумен човек, който допуска, че през 2008 година главният секретар може да има политически кабинет. Ако е имало такъв главен секретар в Министерство на вътрешните работи, днес той изпълнява други отговорни функции. Става въпрос за един сериозен екип около ръководната фигура на професионалното ръководство, който да може да координира, да подпомага неговата работа, защото съгласете се, че е смешно една 60-хилядна система да я ръководи човек, който има 3-4 сътрудници. Мисля, че няма разумен човек, който познава правилата на управлението, който да допуска, че това е възможно, както беше в предишни периоди.
Между впрочем, как преценявате числителността на тази система? Вие бяхте първия министър в най-новата история на България, който обяви публично колко е щата на МВР, 63 000 души. Има ли нужда от редуциране този състав,
да,
според вас?
Категорично. Категорично няма да се ангажирам. Това е въпрос на сериозен анализ, въпрос на функции и в крайна сметка оценка на резултати. Резултати на отделните звена, резултати и на отделните служители.
Какво ви
и
кара...
това ще бъде линията на промените. Всеки трябва да разбере, че ще бъде оценяван по резултатите си.
Какво ви кара да мислите, че 63 хиляди души полицаи са много за малка България?
Аз пак не казвам малко ви са или много. Но прегледа на цялата структура ще покаже да ви са много или малко. Иначе ние по брой на глава от населението сме някъде в средата на европейската таблица, защото чух спекулации по
това
въпрос.
Това дори бих казал не е толкова важно. По-скоро интересуваме вътрешната ви мотивация да заявите, че категорично, че 63 хиляди са много. Че трябва да има съкращение, дори без да назовавате процент. Да,
интензивността на натоварването в един или друг сектор. Има сектори, в които има почти нечовешко натоварване. В същото време има други, в които службата тече по-бавно. Трябва да постигнем една хомогенност на натоварването и оценка на ролята, на мястото, на звената, на структурите и на хората с оглед резултата. Ето, вземете, например, дознателите в София. Става въпрос за порядъци 300-350 дела на производство годишно. Това човек, професионалист, като го чуе, се хваща за главата.
А вие нямате
в същото
съмнение,
време
обаче...
има други звена, където цифрите са 10 пъти по-малко. Трябва да потърсим едно по-хомогенно натоварване.
Не се ли опасявате, като казахте за дознатели, че тази новата фигура на разследващите полицаи не е много да е измислена, господин Миков?
Ами в момента всички са разследващи полицаи, защото са на щат в полицията. Защото се занимават със събиране на фактите за прокурора и това, че ги наричаме дознатели, не ги прави по-малко полицаи. Те са служители на Министерство на вътрешните работи и на съответните полицейски служби. Пак да не спориме, като се абстрахираме от спора за названието. Във всички европейски страни тези хора са разследващи полицаи. И те функционират устойчиво и добре. Дознанието има един фундаментален проблем. Без да му обърнем специално внимание, това е обърнато в структурен план, но аз мисля, че трябва да се обърне внимание и като техническо оборудване, и като грижа за възможностите за растеж вътре в системата. Защото в момента хората с висше юридическо образование трудно откриват мотивацията за вътрешен растеж. И то не само поради заплатата. Защото след 2, 3, 4 години стаж, когато са натрупали опит, знание, много по-привлекателно да отидеш в съдебната система. И то не само заради заплатата. всеки приема работата на разследващия като най-черната. И всеки, разбира се, търси удобен изход от черната работа. Тоест, ние така трябва да създадеме стимулите, гаранциите за вътрешен растеж и за статус, който имат тези хора, че те да могат да се пенсионират в Министерство на вътрешните работи и са доволни от това, което вършат.
Още нещо важно, създава се дирекция вътрешна сигурност, която пък ще е на ваше пряко подчинение, специализирана структура за вътрешен контрол на дейността на служителите на ведомството. Това нещо като Big Brother ли е? Служба, която ще следи кой какво прави, с кого вечеря, как си върши работата.
И затова последното със сигурност ще бъде една от службите, която ще следи това, освен преките началници, освен инспекторат. Тя ще бъде система за рано предупреждение по отношение на служители, които смятат, че Министерство на вътрешните работи, службата са им повод да заработват по нещо друго и навън. Или да имат поведение, което не кореспондира с това, което е етичния кодекс на работещите в Министерство на вътрешните работи. Това кореспондира с онзи първи въпрос, който ми зададахте. Тя е част от гаранциите. Високото и равнище. Възможността бързо да реагира трябва да бъде част от стъпките, които да премахнат възможностите за нелоялно поведение на служители.
Колко души ще работят в тази дирекция вътрешна сигурност?
Не мисля голямо звено. Въобще, реформата, която извършваме в момента, промените, които извършваме, не залагат големи звена. Всъщност, винаги има една опасност пред администрацията да се разраства, независимо в кой кълъп, на кой закон, на предишния, на сегашния или на бъдещия, тя се развива. Но аз лично смятам, че има ресурс за едно по-добро интегриране, по-добро натоварване и на хората, и на ресурсите в Министерството, което не само да не води до разрастване на структурата и на отделни звена, а да води обратното до свиване и една по-добра натовареност.
Добре, една минута ни остава до новините, но искам все пак да ви питам, какво се случи с разследването на убийството на писателя Георги Стоев? Смятате ли, че някога ще разберем кой е застрелял Георги Стоев, който описваше мафията в своите романи?
Не бих искал да коментирам висящи дела. Още повече, че с този случай се занимава и прокуратурата. Тя също трябва да допринесе в разследването на случая. Все още сме в рамките на разумните срокове за един добър изход от тази ситуация. Добър резултат.
Президента на Литекс Ангел Бончев, питам ви за него, защото гръцкият бизнесмен Георгиос Милонас, сходна история, вече се прибрал дома при семейството, при жена си. Ангел Бончев ще се прибере ли при семейството си?
Трудно мога да ви дам отговор на този въпрос.
Защо?
Защото, пак казвам, не е добре, когато въпроси, които са висящи за производство, се коментират, разискват, полемизират в медиите. Това не помага за решаването на случаите, по-скоро пречи за тяхното решаване. За жалост, даже виждам, че много често се случва, когато един или друг разследващ орган е изкушен пред медиите да разкаже нещо, което после се превръща в проблем за процеса или даже за самото разследване.
Добре, благодаря ви за този разговор. Министъра на вътрешните работи Михаил Миков, гост на денят.